Euroradio.fm.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вечер добрый, так и обещал Денис Дзюба. Я у студии Олег Барцевич, и значит, что начинаем программу «Евразум». Информационное, вечеровое, музычное подсумование этого дня. У ближайшую годину нас чекают наступные темы. Великое полявание на зайцев. Столичные контролеры собрали летось амаль миллиард штрафов за безбилетный проезд.
Вот по нашему филиалу в этом году за два месяца 212,1 миллиона рублей. Это плюс 40% к прошлому году. Сумма штрафных санкций за прошлый год 987,9.
За профилактику спецслужбы пужают активистов на передние дня воли.
И он сказал, что треба сустреться, каб я, каб подписать вот некое это попереджение про то, что коли я еще буду затриманы на митингу, то буду осужден уже по криминальному артикулу.
А так само про скандал на конференцию в Варшаве, якая была присвечена политичной будущине Беларуси.
Романчук, ты есть у тебя сумление? Ты здрадзіў беларускаму руху. Ты выступил по телевизии супраць сапраўдных лидеров Беларуси.
Прошу мовить, тут нема тлумачэння на ангельский з беларускі.
Тен человек есть здрайца.
Вось такие темы нас чакаюць у ближайшую гадзіну, а пакуль навіны от Волі Міцкевіч.
Еврорадио.фм.
Вітаю коротко про основные подеи. У Барановичах попыт на автомобили вырос удвоя. Генпрокурор не выключая запыту об экстрадиции политика Михалевича. Осуджены удельники акцию подтримку Дашкевича и Лобова. Про этой подеи больше подробязно. Осуджены удельники акцию подтримку Дашкевича и Лобова судили их у тем же самым суде Московского района города Минска, для якого яны учора были затриманы за демонстрацию демонстративную растяжку руки прэч от молодого фронту. Рыгора Остапеню покарали административным арештом на 10 суток. Ивана Шило судили на 13 суток. Нагадаем, 22 соковика каля 10 человек стали под окнами суда Московского района, где проходит суд над Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым. Удельники акции простояли там несколько хвилин, после чего двое из них были затриманы и провели ночь у изоляторы на Крестина. Сегодня, 17-й године, для суду Московского района города Минску были затриманы активисты Молодого фронту Дмитр Федорук, Андрей Тычина, Илья Шила и неведомый еще один юнак. У руках они тримали портреты, покуль неведомы чьи. Подробности высветляются. Генпрокурор не выключая запыту про экстрадицию Михалевича. Як заявил сегодня Рыгор Василевич, такой запыт может быть сделан у выпадку официального подтверждения факту знаходжения за межой экс-кандидата. Подтверждение может быть отбыться уже завтра, коли, как поведомляет Радио Свобода, чешские улады уручить Олесю Михалевичу официальные документы о проставлении политического притулку. У Барановицкой ДАИ треба выстоять велизарную чергу, каб зарегистрироваться, тезнять регистрацию автомобиль. Ранее за день сдымалася и ставилася на улик прикладно 170 машин, теперь больше за 300. За 20 дзён соковика знятые поставлены на улик 3300 автомобилей. По словам милициянтов, машины пераважно уживаные, яким по 6-10 год. Здараются черги и у банках. Люди берут кредиты, каб набыть машину. Никто не хочет переплачивать улетку за растаможку. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
We'll be right back.
професор Макпі, Радіохед у новопростовому ефірі Європейського радіо, і традиційно на початку нової години, навіть нової програми «Еврозум» розпочинається. Ми нагадуємо прогноз надвор'я на завтрашній день і на завтрашню раницю.
Європейське радіо для Білорусі.
24 сакавіка, напередодні нашого національного свята, у Білорусі буде заховуватися надвор'я таке зимово-весеннє, зимово-веснове, хмарно, повсюль невеликий дощ буде йти, і відчувально повночно-заходній вітер буде дмути, але температура повітря неухильно росте у гору. У Бересті і Гомелі температура складе 7-9 градусів, у Пінську термометри покажуть завтра плюс 6, плюс 8, у Горні 5-7, у Лідії 3 до 5, у Могилєві 4 до 6 тепла. У Вітеб Скутольки каля нуля.
У наших ближайших сусідів у Вільні плюс 2, плюс 4 градуса, але при такої плюсовой уже доволі відчувальній температури невеликий мокрий сніг навіть передбачиться. У Ризі 1,3, у Варшаві 7,9, тут махчимий дощ. У Москві мінус 2, мінус 4, так само махчимий невеличкий сніг. У Києві 6,8 градусів, звичайно за 0, махчимий дощ. У нашій столиці, у Мінську, від 3 до 5 градусів тепла.
Tomorrow needs for every time.
Color Romance на упростому ефіру радіо з пісні, яка так і називається «Пісня Син». Шкода, що європейського радіо нема у FM-простори великих городов настала, інакше б наші слухачі могли б нас слухати у слухавках, у своїх айподах, просто у автобусі, і зараз, напевно, би побіжали би пробивати квіток, тому що наступна інформація буде дотичитися менавіта зайцов.
Еврорадіо.фм.
Зайцов, тому що менавіта за кошт зайцов, між іншого, у часи відсутності в Україні грошей, якби такої критичної відсутності, поповняють бюджет за кошт менавіта зайцов, принаймні у столиці. І ось за останній рік амаль мільярд рублів безбілетники, тобто тих, хто їздить у громадському транспорті без білетів, унесли у цей бюджет. Але самі транспортники, що цікаво, за ці гроші не отримали ні рубля і навіть не мають можливості нанять охову для своїх контролерів. Более про прибитки і проблеми наших транспортних служб Змітер Лукашук.
Еврорадио. Час ведать, що відбувається.
Летось контролеры филиала агентства «Минск-Транс» собрали с зайцев амаль миллиард штрафов за безбилетный проезд у столичным городским транспорте. Не выключено, что сёлета эта лишба яще вырасте. Як поведомила Еврорадио первый наместник директора агентства Вольга Качан, только за первые два месяца этого года их уже собрали на 40% больше, чем попередний период.
Вот по нашему филиалу в этом году за два месяца 212,1 миллиона рублей. Это плюс 40% к прошлому году. Сумма штрафных санкций за прошлый год 987,9.
Только у лютым контролеры оштрафовали 18 тысяч безбилетников. С чем связаны таки рост колькости зайцев у автобусах, троллейбусах и трамваях Минска, не может потлумачить навод психолог агентства Минстранс Наталья Бабич. И она так само выходит с контролерами на маршрут и кажа, наслухалася разных версий причины отсутности квитка у пассажира. Але навод я ездивил один из безбилетников.
Человек с машины пересел, грубо говоря, да, там машина оказалась в ремонте, и он вообще не представлял, как пользоваться общественным транспортом. Понятия не имел, что нужно покупать талончики, и, соответственно, ну сколько они стоят, абсолютно не знал.
Правда, каже психолог, от выплаты штрафа гэта его не позбавило. Але найчастей, по назираннях Натальи Бабич, без квитков ездить молодь, узнимаючи себе таким чином адреналин у крыви.
Это вариант, может быть, даже какого-то экстремального такого, знаете, адреналин в кровь пустить. Проехать на линии, зная, что может прийти контроль.
Вогуле, каже Наталья, довольно часто контролеры чуют у свой адрес не только образы и лаянки. Здарается, что особливо агрессивный заяц лезе биться. У таких ситуациях вельми до речи была б допомога милиционеров. Але, як призналася Еврорадио наместник директора агентства Вольга Качан, на гэта у Минск-Транса просто нема грошей.
А милиция та, которая на сегодняшний день у нас есть в городе, она тоже какие-то функции выполняет? Получается, либо набрать до дополнительный штат, либо обязать теперешних работать дополнительно. Услуги милиции тоже придется оплачивать. А содержание откуда брать?
По ее словах, юристы Минск-Транса пропрацовывают это пытание, але покуль ничего конкретного не напрацовали. Ситуация может комусти подастся анекдотичной, коли предприемство, собравши только летось амаль миллиард рублев штрафу, не может выдатковать частку грошей на охову своих супрацовников. Але, як тлумачить Еврорадио головный бухгалтер агентства Татьяна Ядгорова, усе штрафы переличиваются уголовное управление Минфина, и сами транспортники з них ничего не отрымливают. Одночасово и у Минск-Трансе, и у Министерства транспорта и коммуникаций не спыняются размовы об необходимости повеличения коштов на проезд у городским транспорте. По словам начальника управления организации перевозок Минск-Транса Сергея Ясинска, документы на конт гэтага уже подадены у Саумин, але ніякого отказу покуль на их нема. А керовник пресс-службы Министерства транспорту Алена Солоненко кажа, что с пропановой о повышении кошту проезда яны звертались в отповедные инстанции неодноразово.
Министерство не раз выступало за то, чтобы тарифы поднялись.
как обычно, это решает Министерство экономики. Если оно примет соответствующее решение, то тогда будем что-то комментировать.
Правда, казать, накольки Минтранс пропоновывая узнять кошт проезду, Алена Солоненко отмовилась. Дмитрий Лукашук, Европейское радио для Беларуси.
Дякуем, Дмитру. Уникальная ситуация. Беларусь бере колькостью, не якостью, той же час, как в Европе, штрафы. Ну, от 25 до 100 евро у Беларуси в районе 5-10 евро складая звычайный штраф. И, в принципе, что Беларусь, что любая иншая европейская краина мають той же самый миллиард, только разными шляхами. У нас вельми любить усе ездить без билета, там у Европе так само любить, але крыху меньше, але, в принципе, вот то, на то и выходить.
Ну так, на то и выходить тут. Я думаю, что, каб на то и выходило цалком, треба так само дбать про якость, якость наших транспортных сродков и вогуле якость проезду шим. Треба признать, у Беларуси еще серьезные проблемы.
Еврорадио. Мост настрою.
Сам бы почав эту вечерину, менавіта до починання паті, заклікай Пінк.
До починання паті так, на хвалях Єврорадіо у програмі Єврозум, яка вже давно почалася, наша партія Єврозумовська, і протягується надалі. Великобританія має намір на чверть скоротити кількість заміжних студентів. А ось у Литві розсилають смс-повідомлення з попередженням об наближенні радіоактивного облака. Все це рехо Фукусіму в Білорусі. Я поки що таких смс-повідомлень не зауважив. Не боїмося ми радіоактивного облака.
Еврорадіо.фм.
Свою радіацію у нас хапає, так я пожартую по-чорному на гэта. Гэта болей пра гэта і да іншыя навіны у нашай сталай рубрыцы «Еўранавіны» ад Даша Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Брытанскі ўрад мае намер нашвэрць скараціць колькасць замежнікаў, якія прыязджаюць вучыцца ў краіну. Паводле міністра ўнутраных справ Злучанага каралевства Тэрэзы Мэй, такая мера прынята таму, што навучанне ў ВНУ стала неафіцыйным каналам іміграцыі. Такім чынам, агульная колькасць тых, хто прыязджае на вучобу, скароціцца прыкладна на 100 тысяч чалавек у год. Гэтыя меры спыняць студэнтаў-ашуканцаў, якія вучацца на бессэнсоўных курсах у фальшывых каледжах. Мяркуецца таксама ўзмацніць жорсткасць правілаў, якія дазваляюць студэнтам з краін, не ўваходных у ЕС, пасля заканчэння навучання застацца ў Вялікабрытаніі. Для таго, каб атрымаць такое права, яны павінны знайсці працу з заробкам не менш за 20 тысяч фунтаў у год. Паводле рэйтынгу, складзенага газетай The Independent, Беларусь вайшла ў дзясятку самых пітушчых краін свету. Расія займае трэцяе месца. Першае месца заняла Малдова. У краіне, дзе традыцыйным напоем з'яўляецца вінаграднае віно, п'юць у тры разы больш, чым у сярэднім па свеце. У 2010 годзе кожны жыхар Малдавіі ўжыў у сярэднім па 18 літраў алкаголю. На другім месцы – Чэхія. Тут колькасць ужытага алкаголю на душу насельніцтва складае 16 літраў у год. Расія заняла трэці радок рэйтынгу. У год выпіваецца па 15 літраў на чалавека. У Літве сярод карыстальнікаў мабільных тэлефонаў пачалося распаўсюджванне СМС-паведамленняў, папярэджваючых пра тое, што хутка радыеактыўнае воблака з Японіі дасягне Літвы. Дырэктар Цэнтра радыцыйнай бяспекі Альбіна Смастаўска спацвердзіў, што воблака са слядамі радыеактыўных часціц чакаюць у Францыі. А ў бліжэйшыя дні яно можа дасягнуць і Літвы, але павелічэнне радыяцыі будзе такім нязначным, што на здароўе гэта ніяк не адаб'ецца. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сэрца Европы.
Еўрарадыё.
Don't stand in my way.
Слухай інтернет, слухай музику.
Слухай Юра Радио, слухай программу Юразум. Олег Барцевич, Денис Дзюба працую для вас в эту годину. Узгадалось мне в связке с наступной нашей темой, не веду, до речи, висить этот плакат, треба справить, или, напевно, перед выборчей кампанию висел, у центра Минску, на площади Победы, перемоги, які назывался «Мы за профилактику». И это мелось на увазе за профилактику, что тычется правоохранных органов, которые занимаются профилактикой неких правопорушений. Але, на жаль, в нашей стране правопорушениями являются, лечатся так само разные мирные демонстрации. И навод святкование святу. Не признанных державой, але признанных многими громадянами нашей краины, такими, как День воли. И вот правоохранные органы занялись попереживанием як журналистов, так и активистов, об тым, каб яны не удельничали у гэтых мероприемствах.
Еврорадио. У ритмі життя, у центрі подій.
І вось зараз болей про тое, як виглядає гэтая профілактика у матеріалі Артема Мартыновича.
Супрацоўнікі міліцыі і спецслужбаў папярэджваюць магчымых удзельнікаў будучых вулічных акцый аб крымінальнай адказнасці. Папярэджанне тычыцца ў прыватнасці тых, хто ўжо адбыў адміністрацыйнае пакаранне за ўдзел у акцыі 19 снежня. Яшчэ 9 сакавіка супрацоўнік міліцыі пазваніў інтэрнэт-публіцысту Канстанціну Чарняцу, каб выклікаць для падпісання папярэджання аб крымінальнай адказнасці, калі той пойдзе на мітынг. Звонок, дарэчы, прагучаў у кватэры інваліда Чарняца а 10 вечара.
Часковы міліцыянт. Ён пытаўся, ці быў я затрыманы талісті. Пасля ён казаў, што трэба сустрэцца, каб падпісаць вось некае гэтае папярэджанне пра тое, што калі я яшчэ буду затрыманы на мітынгу, то буду асуджаны вже па крымінальнаму артыкулу.
Нагадаем, Канстантін Чарнец быў затрыманы 19 снежня каля плошчы Свабоды. У самім мітынгу ён не ўдзельнічаў, але быў пакараны штрафам у 1 мільён рублёў. Канстантін Чарнец інвалід першай групы, таму з-за праблем са здароўем ён адмовіўся ісці да участковага. Пагутарыўшы, участковы адклаў гэтае пытанне. Прынамсі, гэта не першы выпадак, калі затрыманых на акцыі 19 снежня просяць падпісаць падобны дакумент. Такі ж самы дакумент падпісваў актывіст БХД Барыс Кучынскі. Нагадаем, пасля адміністрацыйнага арышту Кучынскага дапыталі супрацоўнікі КДБ. Тады ж актывіста настойліва папрасілі падпісаць паперу. Паводле дакумента яго азнаёмілі з тым, што пры наступным затрыманні яго можа чакаць крымінальная адказнасць.
Далі падпісацца, што калі будзеце ўдзельнічаць наступны раз, то мы вас прыцягнем да крымінальнай адказнасці. Вот вы вас затрымалі, то мы вас папярэджваем. Вось і падпішыце. Увогуле, я казаў, я не буду падпісаць, а мы вас тады не выпусцім, будзем трымаць, пакуль не падпішаце.
Праваабаронцы звязваюць гэтыя дакументы з псіхалагічным ціскам. Маўляў, крымінальная адказнасць прадугледжвае склад злачынства. Без наяўнасці складу злачынства чалавека нельга прыцягнуць па крымінальным артыкуле, упэўнены юрыст Валянцін Стэфановіч.
У прынцыпе, супрацоўнікі міліцыі, органы прокуратуры, камітэты дзяржаўнай бяспекі, яны надзелены правам выносіць афіцыйныя папярэджанні аб недапушчальнасці некіх дзеянняў. Вось. Але гэта абсалютна не азначае, што калі чалавек будзе ўдзельнічаць у нейкіх масавых мерапрыемствах, што гэта пацягне крымінальную адказнасць. Каб пацягнула крымінальную адказнасць, трэба, каб быў склад злачынства ў дзеяннях асобы. Таму я, акрамя як некага такога псіхалагічнага ціску, я б на гэта больш ніяк не рэагаваў.
Падпісанне паперы такога кшталту не цягне за сабой крымінальную адказнасць пры паўторным удзеле ў акцыі, цвердзіць Стэфановіч.
То есть, нават калі ты чалавек надалі будзе прымаць удзел у нейкіх несанкцыянаваных акцыях, не будзе там нейкімі сваімі актыўнымі дзеяннямі допускати порушення грубого громадського порядку, то, в принципі, його дії всього лиш будуть тягнути знову адміністративну відповідальність, коли його затримають.
До речі, випадку, коли б про підписання такої папери чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності, правооборонця не пам'ятає. Юрист Павел Сапелка називає гэтыя распіскі профілактычным мерапрыемствам. Маўляў, без складу злачынства чалавека не могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці.
Ну, очевидно, они имели в виду, что мы можем там смотреть какую-нибудь 342-ю или что-то вроде этого. Ну, то есть вот так, профилактическое мероприятие. Теоретически возможно только в случае, если будет совершено преступление, а не просто повторное правонарушение.
Цяпер у актывістаў сталі браць распіскі аб тым, што тыя не пойдуць на мітынг 25 сакавіка. Але пра крымінальную адказнасць гаворкі больш не ідзе. Такія распіскі ўжо падпісаў актывіст Дзяніс Дашкевіч і журналіст Барыс Гарэцкі. Арцём Мартынавіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дзякуем, Арцём, а мы так хочам дапоўніць, што не толькі актывісты, але нашы калегі-журналісты іх спрабуюць запужаць перад днём волі, журналісты, якія выконваюць сваю працу на такіх мерапрыемствах. Учора Барыса Гарэцкага затрымалі, 2 гадзіны трымалі на допыце ў КДБ і таксама патрабавалі ад яго, каб ён не з'яўляўся, не браў удзелу ў падобных акцыях кшталту дня волі.
Вовсі настали гадкі дні, нас разгадаюць вочы вайны. Мы не належим сами себе, ты не катуй меня, ратуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня. Скончится ветер, скончится день. Что нам говорить, не зразуметь. Ты не катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй.
Невядома, колькі чалавек выратаваў Яраслаў Раманчук, бо яму прыйшлося выбіраць паміж палітычнай кар'ерай і жыццем людзей. Менавіта такую заяву зрабіў экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта сёння ў польскай сталіцы, дзе ўжо прайшла канферэнцыя пад назовам «Як дэмакратызаваць Беларусь».
Я таксама не ўпершыню чую гэта ягонае тлумачэнне, што ён ратаваў жыцці людзей, але хто б загінуў у выпадку, калі б ён гэтай заявы не зрабіў, невядома. Вядома толькі тое, што, як бы, на жаль, ён абвінаваціў двух кандыдатаў у прэзідэнта, таксама жонку аднаго з іх, Ірыну Халіб, у адказнасці за тыя нібыта беспарадкі, якія адбываліся на плошчы. Так вот, справа Ярослава Романчука сегодня рехом скандалу отбилась на конференции в Варшаве. Так, как и Денис уже сказал, на конференции про демократичную будущую Беларуси, на которую у сярод інших был так само запрошен Ярослав Романчук, але некоторым это не сподобалось. Не сподобалось, потому что Ярослав Романчук не только как экономист и эксперт, але вогуле як былы кандидат у президенты. Не сподобалось былым поплечникам, треба гэта сказать конкретно, Андрея Санникова, у приватности из метро Бородку, активисту Европейской Беларуси, а так само был там еще инший активист компании, громадянской компании «Говори правду». Так вот, чем, як выглядел этот скандал, чи можно его таким вовремя назвать, ведай Андрей Елисею, який наведал эту конференцию в нашей сталой рубрице «Еврофокус».
Твоя часова и без цензуры. Еврорадио твоей аппаратуры.
23 сакавіка ў Варшаве прайшла канферэнцыя «Як дэмакратызаваць Беларусь», арганізаваная брытанскай амбасадай у Польшчы і польскім інстытутам міжнародных адносін. Вось што сказаў дырэктар інстытута Марцін Збаровскі ў сваім вітальным слове.
Пытанне дзішэйшай канферэнцыі «Як дэмакратызаваць Беларусь»?
Пытанне ў назве канферэнцыі можа здавацца трохі наіўным у кантэксце ўсё большых праяваў аўтарытарызму ў Беларусі, але ж паглядзіце на падзею міжземнамор'я. Хто б мог падумаць, што яшчэ два месяцы таму, што Туніс і Егіпет демократизуются. Их авторитарные системы здавалися такими ж мощными, как у Беларуси, и Захад навод не домагался их демократизации. Тому не сумневаюсь, что Беларусь має еще лепшие умовы для введения демократичной системы.
У первой части конференции, присвященной экономичной и политической ситуации, с белорусских гостей выступали Александр Милинкевич и Ярослав Романчук. На думку першага, позитивной альтернативы диалогу с белорусскими уладами нема. Александр Милинкевич лічыць, што Евросоюзу не трэба паддавацца памкненню Лукашэнкі і заліваць Беларусь. Наадварот, трэба як мага больш адкрыць беларускае грамадства, у тым ліку пра таннейшыя шэнгенскія візы. Палітык сказаў і пра галоўную хібу палітыкі ЕС.
У ній бракавала мапы дарговай.
ЕС не хапала дорожные карты покрокового наближения. ЕС пропоновал, вы себе демократизуйтеся, а мы будем допомагать. И ЕС допомагал, а Лукашенко гулял у театр иллюзии. А ЕС працует только твердая покроковая стратегия, когда каждая экономичная допомога обумовленная конкретным кроком по либерализации. И когда этого не будет, черговый можливый диалог, который наступит после вызволения политзняволенных, так само дренно скончится.
Так и уворонкование.
Ярослав Романович. Манчук болей казаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю і мажлівыя негатыўныя наступствы ў выглядзе паглынання Расіяй.
А в сітуацыі, калі ў канторах няма пенензы і
сітуацыя, пра якую ў абменніках няма грошай, а рэзервы Нацбанка 3,6 мільярда даляраў, гэта пазыкі камерцыйных банкаў. Гэта значыць, што Нацбанк пусты.
Значыць, Банк народовы Беларусі є пусты.
Не обышлося і без міні-скандала. Спярша былы актывіст «Гавары праўду», асабісты кіроўца Владзіміра Некляева Артур Папок спрабаваў перашкодзіць выступу Ярослава Романчука, называючы ганьбай выступ апошняга па тэлебачанні 20 снежня з абвінавачаннем шэрага апазіцыйных лідараў. Пасля адпаведнае пытанне прагучала ад актывіста Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бародкі.
Романчук, ці ёсць у цябе сумленне? Ты здрадзіў беларускаму руху. Ты выступіў па тэлевізіі супраць сапраўдных лідараў Беларусі.
Прошу мовіць, тут няма тлумачэння на ангельскі з беларускі.
Ten чалавек є здрайца.
Ярослав Романчук адказаў, што сумленне яго чыстае, нікому не здраджваў і нікога не шукаў. І звярнуў увагу на абставіны, у якіх прымаў рашэнне аб тым самым выступе.
Гэта быў выбар, які чалавек робіць у пэўнай сітуацыі пры адсутнасці інфармацыі. Калі на адной шалі жыцці людзей, а на другой палітычная кар'ера, то я аб палітычнай кар'еры і не думаю. Тут трэба аперываць канкрэтнымі фактамі, а не кідацца эмацыйнымі слоганамі.
Ярослав Романчук по-ранейшаму не раскрывае дэталі ў падзеі ў ноч з 19 на 20 снежня, кажучы, што гэта можа нашкодзіць зняволеным. Андрей Елісеев, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну что ж, неоднозначная ситуация, я так само признаюсь, не ведаю, як да я ставится, потому что сапраўды, як политик Ярослав Романчук зараз не выкликает великой поваги, але так само, як эксперт, ну, мог бы им таким застаться. Але, з іншого боку, коли он каже, что не хочет зараз раскрывать конкретных деталей и мотивов, которые его подштурхнули до заявы, которую он сделал, то, может, до момента, я не ведаю, мабуть, до того, коли ці скончатся суды, ці до того момента, коли выйдут за крату те люди, яких он обвинуватил. Так вот, я пропоную ему, что покуль он не может раскрыть все детали, и покуль те люди не выйдут за крату, то ему так само поустрыматься от неких официальных выступов, от неких политичных заяв и удела у неких параполитичных мероприемствах, как ты лечишь, Денис?
Ну, мне бы хотелось ведать, насколько худко это все пройдет, насколько худко Ярослав Романчук мог бы поделиться этой, покуль что-то темнейшей информацией, все ж таки, он носит информации уникальной, и он таки один. How far we've come? Matchbox 20, якія таксама такія адныя, больш таких няма з песняй, наколькі хутка мы перайдзем у наўпроставым эфіры Европейскага радыя. I'm waking up at the start of the end of the world, but it's feeling just like every other morning before. Now I wonder what my life is gonna mean if it's cold. The cars are moving like a half a mile an hour, and I started staring at the passengers and waving goodbye. Can you tell me what was ever really special about me all this time? But I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come. Let's see how far we've come. Well, remember caring for an hour or so. Started crying and I couldn't stop myself. I started running but there's nowhere to run to. I sat down on the street, took a look at myself. Said, where you going, man? You know the world is headed for hell. Say your goodbyes if you got someone you can say goodbye to. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we come right now.
Matchbox 20 подкрутил, резко подкрутил темп нашего эфира. Это программа Евразум, в межах якою мы переходим до больше лайтовой, я бы так сказал, тематики, больше забавляльной, больше музычной. Илья Малюновский, усталой рубрице «Шоу-биз» с новинами, самыми свежими новинами сусветного и белорусского шоу-биза.
Видите, как фотка пришла. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. 27 сакавіка на Варшаўскім плац «Дефілат» пройдзе традыцыйны канцэрт-акцыя «Салідарная з Беларусю». На салідарную сцэну пад лозунгам «Пачуй нас» сёлета выйдуць беларусы Крама, рэпер Вінсент і гурт Рэха, а таксама знакаміты польскі рэгі-праект «Малеў Рэгі Рокерс», ска-панк-бэнд «Акурат» з Бельску і Януш Сташэўскі, сын лідара гурта «Культ» Казіка Сташэўскага. Нагадаем, цяперашняя акцыя «Салідарная з Беларусью» мае пашыраны фармат і пройдзе ў розных гарадах Польшчы. У межах акцыі адбудзецца канцэрты, выставы і вечарыны. Так, у Вроцлаве сыграе гурт «Банжвірба», а ў Кракаве адкрыецца выстава мастачкі Нікі Сандрас. 26 сакавіка гурт «Без білетаў» упершыню выступіць у Кіеве. З гэтай нагоды ўдзельнікі гурта прыдумалі конкурс для сваіх украінскіх прыхільнікаў. Музыкі прапануюць фэнам перакласці сваю любімую песню «Без білета» на украінскую мову. Аўтар найбольш удалага перакладу атрымае магчымасць выканаць песню разам з гуртом на камернай сцэне клуба «Кіеў». Па словах віталя артыста «Кіеў», музыкі любяць не толькі за тое, што музыка і кліпы «Без білета» добра ратуюцца на радыё і тэлеканалах краіны. Справа ў тым, што ў 2004 годзе кіеўскія спецыялісты дапамагалі артысту выратаваць вінчэстер з працоўнымі матэрыяламі альбома «Нарисована». Музыкі «Без білета» запісалі відэазварот да сваіх украінскіх прыхільнікаў, якія даступны на Ютубе. З умовамі конкурсу можна пазнаёміцца на старонцы гурта ў інтэрнэце. Заснавальнік гурта «Агата Крісті» Вадзім Самойлаў падаў у суд на музычная крытыка Артемія Троіцкага. Падставай для іску стала выказванне Троіцкага ў фільме тэлеканала РЕН-ТВ «Ноты пратэсту». Троіцкі сказаў наступнае: «У нас ёсць розныя рок-музыкі. Ёсць, скажам, Вадзім Самойлаў з неіснуючага гурта «Агата Крісті», які проста такі дрэсіраваны пудзель пры Суркове. Знакаміты крытык меў на ўвазе той факт, што Самойлаў паклаў на музыку вершы Уладзіслава Суркова і такім чынам дапамог чыноўніку запісаць пласцінку «Полуастрава». Зараз Самойлаў патрабуе прызнаць, што словы Троіцкага не адпавядаюць рэчаіснасці. Акрамя таго, музыка збіраецца атрымаць кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 1 мільёна рублёў. Іск будзе разглядацца ў Гагарынскім судзе Москвы, аднак дата слуханняў не ўдакладняецца. Блог Крыстіны Агілеры на Твіттер сабраў 23 тысячы падпісантаў яшчэ да таго, як у ім з'явіўся першы запіс, паведамляецца на сайце Undercover. Спявачка завяла блог зусім нядаўна. На дадзены момант яна ўжо апублікавала 3 паведамленні. У адным з іх Агілера параўноўвае Твіттер са скрыняй Пандоры. Піша, што прызвычайваецца да рэсурсу і што раней не думала, што ёй давядзецца выкарыстоўваць тэрмін хэштэг. Яшчэ адно паведамленне Агілеры прысвечана праекту Лінды Пэры «Deep Dark Robot». Нагадаем, што Пэры, музыка і прадзюсар, была ўдзельніца «Фонан Бланц», сяброўка і калега Крысціны. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем, Лі. Праз некалькі ўжо музычных хвілінаў Даша Форман распавядзе нам пра тое, дзе можна патусіць у бліжэйшы час, таму будзьце разам з намі. Крама на хвалях Еўрарадыё.
Я гляжу ў неба, сэрца б'ецца толькі думкай адной. Я гляжу ў неба, там шлях апошняй песні маёй. Гляжу я ў неба, побач з ёй лунае светлы анёл. Крыкну я ў неба, будь з намі, калі сюды прывёў. Разом с нами охини крылом нас светлый огнем. Будь разом с нами за рот бруду и острых камянем. Будь разом с нами, коли устанешь шерох тенем для наших дверей. Будь разом с нами и не хавай от нас очей. Шакає крышці дорога в небо. Кем станеш ты, анёл, для этих людей?
сярод цемры і жудасця ў нашай, будь разам з намі. Мы пройдзем з табой свой шлях хутчэй, будь разам з намі. Але не трэба нам рабіць лягчэй, будь разам з намі. І гэта ўсё, што трэба нам. Парня суціна табе і кавалак хлеба. Скажуць не пра вестнік новых падзей. Тебе чакає криш, ці дорога у неба. Ким станеш ти, ангел, для этих людей? Покасу цвіна тобі і кавалок хлеба. Скажуть ти про вестник нових подій. Тебе чакає криш, ці дорога у неба. Ким станеш ти, ангел, для этих людей?
Рухайся з нами.
Єврорадіо. Афіша.
Вітаю у афішы ад Еўрарадыё. Шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. 26 сакавіка, 19 у рэактары, вялікі сольны канцэрт «Дельфіна». Змест песен, манера выканання і незвычайнае гучанне. Всё гэта вылучае групу на фоне астатніх альтэрнатыўных музычных праектаў Расіі. На працягу свайго сольнага шляху «Дельфін» выпусціў больш за десятак альбомаў. Таму можна з упэўненасцю сцвярджаць, што папулярнасць групы не толькі не слабее, а наадварот з кожным годам расце. Таксама 26 сакавіка, а 19 у Палацы прафсаюзаў адбудзецца прэзентацыя сумеснага спектакля тэатра сучаснай харэаграфіі «Доскі» і тэатра свабоднай пластыкі «Часкю» з Берліна. Мовай пластычнага тэатра ён маніфестуе не самыя зручныя, але ключавыя пытанні нашай глянцавай сучаснасці, як адшукаць сярод бутафорскіх каштоўнасцяў сапраўдныя, як абыходзіцца з далікатнасцю свету, узаемаадносін і ідэалаў. Пытаннямі задаецца рэжысёр-харэограф, аўтарка і ініцыятарка праекта Вольга Кастель. Усё побачыце на ўласныя вочы 26 сакавіка, а 19 у Палацы прафсаюзаў. А 27 сакавіка ў Мінску адбудзецца адзіны канцэрт легендарнай брытанскай рок-групы Deep Purple. Deep Purple – гэта хард-рок гурт, заснаваны ў лютам 68 года ў мястэчку Хартфорд і лічыцца адной з самых прыкметных уплывовых у цяжкай музыцы 70-х гадоў. Музычныя крытыкі называюць Deep Purple ў ліку заснавальнікаў хард-рока і высока ацэньваюць іх уклад у развіццё прагрэсіўнага року і хэві-металу. Калі вам не чужы хард-рок, але па якіх-небудзь прычынах вы не чулі Deep Purple, будучы канцэрт – гэта выдатная магчымасць атрымаць порцыю 100-адсоткавага якаснага жывога фіялетаўскага гучання. Ну а іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за фішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей. Пачуемся!
Дзякуем. Дальше, і гэта была апошняя навіна, апошняя навіны, той, што змясцілася ў сённяшні шоу-біз, які, прабачце, Еўразум, які вялі для вас Алег Барцевіч, Дзяніс Дзюба. Размаўлялі мы пра тое, як сталічныя зайцы папаўняюць дзяржаўны бюджэт. Лік ўжо ідзе на мільярды рублёў, што праўда. Пра адмысловыя спосабы прафілактыкі, які напярэдадні дня воля праводзіць спецслужбы зубраць меркаваных удзельнікаў гэтага дня воля. А таксама пра тое, як Яраслава Романчука сустрэла Варшава. Гаварылі мы пра тое, якія непрыемнасці, непрыемныя абразы зазнаў ён на свой рахунак падчас удзелу ў канферэнцыі «Як дэмакратызаваць Беларусь?».
Можа быць, мы не выратавалі якое-небудзь жыццё, але думаю, спадзяюся, што спрачыніліся да чагосьці добрага, да вечнага. А вось з ратаваннем выступаць Бак Чэры, песня «Rescue Me», лебединая песня сённяшняга разума.
Европейское радио для Беларуси.
Унутраны радыёбой, а той, хто яго не мае, не можа лавіць, але як кайф. І той, хто намнога спадзяваўся, той трымаў нуль. І той, каму нічога не трэба, успадкаваў рай. На барикаду, жонглюючи ім'ям Христа, нібито сидять у його прийомній у якості секретарів. А дами, що вечір становять у черги по яблучне вино, а єви йдуть у ночну зміну і ложку лічить до ста. Дежавю ефем, а ніяких змін. Замацавацца, узяць і льготны крэдыт, каб адмывацца ва ўласным душы ад поўзання на жываце. Хто мае вышы, не можа не ведаць, што дабрабыт расце. Хто мае вочы, таксама бачу, што расце дабрабыт. Дежавю ефем, а ніяких змін.
Еврорадио.фм.